ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით, გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა გვეხმარება ამაში ხმის ოპერატორის პულთან. გადაცემას დავიწყებთ, როგორც წესი და რიგია, ისე ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო, გეტყვით, თუ რა არის მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში?
ფილმშვიდობის მოგესალმებით და დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალება კრიმინალური ქმედების შედეგი იყო. მედვედევმა განაცხადა, რომ 2009 წლის ნოემბერში მაგნიცკის გარდაცვალება რუსეთის ციხეში სამწუხარო ფაქტი იყო. ეს კომენტარები მედვედევმა გააკეთა რუს ადამიანის უფლებათა დამცველებთან შეხვედრისას ქალაქ ნალჩიკში. შეგახსენებთ, მაგნიცკი, რომელიც ჰერმიტიჯ კეპიტალისთვის მუშაობდა, დაპატიმრებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, მას ბრალადებოდა გადასახადების დამალვა, მას შემდეგ რაც მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების გამოყენებით $230 მილიონი სახელმწიფოდან კურდობაში დაადანაშაულა. მაპატიეთ. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ კიდევ ერთი საქმე არის აღძრული. კერძოდ, საქმე ეხება კორპორაცია უკრაინის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემების საქმიანობის გამოძიებას. საქმე აღიძრა მას შემდეგ, რაც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა მიმართა უკრაინის კორპორაციას, მაპატრიეთ, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს, რომ დაფაროს კორპორაციის ვალი, რომელიც 1996 წელს წარმოიშვა, აპარაკერის 405 მილიონ შეერთებული შტატების დოლარზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა კი განაცხადა, რომ მისი მთავრობა არ აპირებს ერთიანი ენერგეტიკული სისტემების ვალის დაფარვას. მიმდინარეობს გამოძიება. ტიმოშენკო ამ საქმესაც პოლიტიკურ ანგარიშწორებას უკავშირებს. ევთოს თავმჯდომარე ბელორუსის ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ შეწყვიტოს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ანგარიშწორება. ეს განცხადება გავრცელდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ეს განცხადება, მოგეხსენებათ, ის გახლავთ ევთოს თავმჯდომარე, გავრცელდა გუშინ და ის მოუწოდებს ლუკაშენკოს, რომ მან გაათავისუფლოს მშვიდობიანი აქციების, საპროტესტო აქციების დაკავებული მონაწილეები. ლიბიის ხელისუფლების წარმომადგენლები კი უარყოფენ რუსეთის მედიით, კერძოდ კომერსანტით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მუამარ კადაფი აპირებს გადადგომას პოსტიდან და ის თავშესაფარს ეძებს სხვა ქვეყანაში. ლიბიის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მუამარ კადაფი არის ისტორიული სიმბოლო და ლიბიელები მის დასაცავად სიცოცხლესაც არ დაიშურებენ. გაეროს უშიშრობის საბჭომ დათქვა თარიღი, კერძოდ 26 ივლისი, რომელ დღესაც განხილული იქნება საკითხი გაეროში პალესტინის წევრად მიღების შესახებ. არაბთა ლიგამ განაცხადა, რომ ის მოითხოვს პალესტინის წევრობას გაეროში. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებზე ოთხეული კვარტეტი, როგორც უწოდებენ ხოლმე მათ, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლები, უნდა შეიკრიბონ 11 ივლისს ამ საკითხის განხილვამდე უშიშრობის საბჭოში. რაც ახება საქართველოს ამბებს, ის ქვეყანაა ძლიერი, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება აძლიერებს. ვიზიტის ფარგლებში პოლიტიკოსებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდით და მათთან ერთად რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ. ოპოზიციის წარმომადგენლებთან კი საარჩევნო კანონმდებლობაზე ვისაუბრეთო. ეს განაცხადა ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ილვესმა ქართველ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ესტონელი ხალხი საქართველოს ოკუპაციას არასდროს შეეგუება. ესტონეთმა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია არაერთხელ გამოხატა და მის გადახედვას არაპირებსო, განაცხადა აგრეთვე ესტონეთის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტისას. სამართალდამცველებმა ირაკლი ოქროაშვილის ბიძის, ურაბ გიგუაშვილის მეუღლეს მისი ქმნის პარალელურობის საბუთი გააცნეს ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს ქართული პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ეროსი კიწმანიშვილმა განუცხადა და მისივე თქმით ქართული პარტიის ცენტრალურ ოფისზე დაწესებულია ზედამხედველობა და არაფარული არამედ ღია და გამომწვევი თვალთვალი მიმდინარეობს აცხადებს კიწმანიშვილი Pedagogების სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარებას იწყებენ დღეიდან საქართველოში არსებულ 14 საგამოცდო ცენტრში პედაგოგთა პროფესიული უნარჩვევების გამოცდისთვის რეგისტრაცია დაიწყო დაახლოებით 1 საათის წინ გამოცდა კი სადღაც 5 წუთის წინ უნდა დაწყებულიყო დღეს საქართველოს 1000-ლეულის ფონდსა და საქსტატს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი გაფორმდება. მემორანდუმის თანახმად 1000-ლეულის ფონდი საქსტატს ყველა იმ ინტელექტუალურ ინფორმაციას გადაცემს, რომელიც 1000-ლეულის ფონდის დაფინანსების ფარგლებში იქნება მოპოვებული.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხომ მოდი გეტყვით თუ რა ამინდი იქნება დღეს. აი მამინდის პროგნოზის მიხედვით ზაფხულია ცხელა-ცხელა ბუღიაზდის ქალაქს და ქალაქსაც და სოფელსაც თელგან თელ თბილისში თელგან ხო სასაცილოდ გამოვიდა მზიანი ამინდია და ტემპერატურაც გაჩნევისთვის როგორ მაგრამ კაი მაღალია ბათუმში 27 გრადუსი ქუთაისში 31 თბილისში 34 მესტიაში 28 ზუგდიდში 29 30 ოზურგეთში ამბროლაურში 31 იგივე ახალციხისა და გორში 30 ცხინვალში ცხეთაში 34 გრადუსი რუსთავში 32 გრადუსი თბილისში ასევე მიმონი თქვი უკვე მაგრამ 34 გრადუსი იქნება და ღამით 20 გრადუსი მაგრამ ესეც
მძიმე პროგნოზია მაინც ღამით რო იკლებს
არაუშავს ჯერჯერობით რამდენიმე დღეს ალბათ ესე იქნება და მერე ღამითაც იქნება ჩახუთულობა ხო ვიცით როგორც იქნება არაუშავს გადავიდეთ ახლა ესე ჩვენს დღევანდელ გადაცემაზე გეტყვით მოკლედ თუ რა და მოგიმზადეთ ეს განხილვის მთავარი თემა გვაქვს დამოკიდებულება საქართველოს პარლამენტსა და ეკლესიას შორის გუშინდელ ამბებთან დაკავშირებით გუშინ საქართველოს პარლამენტმა მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო სამოქალაქო კოდექსში შესატანის ცვლილებების პროექტი რომლის მიღებასაც საპატრიარქო ეწინააღმდეგებოდა ნუ ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტიც გვაქვს და მეორე ნახევარში გადაცემის ფილოსოფოს გიგა ზედანიასთან ვისაუბრებთ წესით თქვენც უნდა მოგინდეთ დაარეკვა და ჩართვა 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი ბარემ ახლა გეტყვით შემდეგ როდესაც სტუმარი გვეყოლება ეთერში კიდევ გამოაცხადებთ ნუ ამას გარდა გვაქვს ხადია რეგიონების ამბები რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამბავი რომელსაც ასევე გააგაცნობთ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარის თომას ჰამარბერგის ანგარიშის შესახებაც ვილაპარაკებთ და ეკონომიკის მნიშვნელოვან ახალებსაც მოისმენთ მაგრამ დაიწყოთ მაინც აი ამ სამოქალაქო კოდექსის შესატანის ცვლილებების პროექტით, რომელიც პარლამენტმა, როგორც გვაგეთხარით, მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო გუშინ და შეეხება საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებიც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღებას შეძლებენ. პარლამენტმა სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ეს ცვლილება პირველი მოსმენით ერთი კვირის წინ მიიღო, თუმცა წინააღმდეგობა შეიქმნა მეორე მოსმენის წინ, როდესაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საგანგებოდ გავრცელებული განცხადებით კანონის მიღების პროცედურის შეჩერება მოითხოვა. რატომ არის მნიშვნელოვანი რელიგიური ორგანიზაცია ებისთვის სტატუსის შეცვლა და რატომ მიტყოვდა საქართველოს პატრიარქის აკითხვის მასთან შეთანხმებას ამის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგიტყობთ
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილების ერთ-ერთი ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია აზუსტებს იმ რელიგიური ორგანიზაციების ჩამონათვალს, რომლებსაც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირი გააჩნიათ. ესენია: რომაულ კათოლიკური ეკლესია, სომხური სამოციქულო წმინდა ეკლესია, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ასევე მუსლიმთა და იუდეველთა თემები. თუმცა მეორე მოსმოით განხილვისას ცვლილების ამ ნაწილმა ტრანსფორმაცია განიცადა. ლაშა თორდიას თქმით, ინიციატივა მიზნად ისახავს ში სამართლებრივი რეგულაციის დახვეწას, რადგანაც ის შეუსაბამობაში მოდის როგორც საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან, ასევე საქართველოს კონსტიტუციასთან.
საუბარია იმაზე, რომ ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით შეუძლებელია და აკრძალულია სახელმწიფოს კონდეს რაიმე ბერკეტი რელიგიური გაერთიანებების საქმიანობის შეჩერების, თუმცა დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. რელიგიურ გაერთიანებებს, რომლებიც დღეს იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, საშუალება ეძლევა და ჩვენ აქ დისკრეციული უფლებამოსილება მიიღო გამოანიჭეთ მას, რომ დარეგისტრირდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. თუმცა მათ რჩებათ ასევე საშუალება, რომ იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, თუ მათ ეს სურვილი გააჩნიათ.
ლაშა თორდიას თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივა არ ითვალისწინებს რამე სახის ცვლილებას კონსტიტუციაში და შესაბამისად საუბარი არ არის რელიგიური ორგანიზაციებისა და საქართველოს საპატრიარქოს სტატუსების გათანაბრებაზე. თუმცა ამგვარი დაზუსტების მიუხედავად, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს მიაჩნია, რომ პარლამენტმა არ უნდა იჩქაროს გადაწყვეტილების მიღებისას. ილია მეურის განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენელმა გიორგი ზვიადაძემ წაიკითხა.
აუცილებელია შეჩერდეს კანონის მიღების პროცედურა მეორე და მესამე მოსმენა და აღნიშნულ საკითხზე გაიმართოს საჯარო დებატები, თუნდაც ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. რათა ჩამოყალიბდეს საერთო საზოგადოებრივი აზრი და მოხდეს კონსენსუსი მართლმადიდებელ ეკლესიასთანაც.
პატრიარქის განცხადების მიხედვით, აჩქარება არეგების თუნდაც იმის გამო, რომ სხვა სახელმწიფოებში არც ქართული მართლმადიდებლური ტაძრების საკუთრებისა და მოვლა პატრონობის საკითხი არ დასმულა დღემდე და არც საქართველოს ეკლესიის სტატუსის განხილვა არ დაწყებულა. პატრიარქის ამ განცხადების კომენტირებისას თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ ასეთი მიდგომა საფუძველშივე არასახელმწიფოებრივია.
ჩვენ აღარ ლაპარაკი არ გვაქვს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე, ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე. ვადიგი აზერბაიჯანელი მუსულმანები და სომეხი ქრისტიანები ჩვენი მოქალაქეები არიან და აქე დაყენება საკითხის იმისა, რომ შენ აბა მოდი ჯერ სომხეთმა მიიღოს ის სტატუსი და ჯერ აზერბაიჯანმა და მერე ჩვენ მივიღებთ, ან ნახოთ ის როგორ აკეთებს, ეს გამოდის, რომ შენ არ განიხილავ ამ ჯგუფს როგორც შენ მოქალაქეებს. მერე რა სომხეთმა რო არ მისცეს თქვა მართლმადიდებლებს სტატუსი, მერე რა ჩვენ უნდა შესაბამისად, ამიტომ დავჩაგროთ ჩვენი საკუთარი მოქალაქეები.
სწორედ საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებაზე ამახვილებენ ყურადღებას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მუგზარ წიკლაურის თქმით, საქართველოში წარმოდგენილ რელიგიურ ჯგუფებს ისევე უნდა ჰქონდეთ თავისუფალი მოქმედების უფლება, როგორც აქვთ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ მართლმადიდებლებს.
ქართული დიასპორების შეკრების ადგილები სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესია და ჩვენ ყველა ძალიან გვიხარია, რომ არავინ იმ ქვეყნებში ამ ადამიანებს არ უშლით ხელს შეკრებაში, არ უშლით ხელს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ იმ ველურებს, რომელთაც უნდათ ყველა სიკეთე მიიღონ ცივილიზაციის, ხოლო თვითონ არ გასცენ ეს სიკეთე. და საქართველო ამ გადაწყვეტილებით მე ვფიქრობ ხდება ქვეყანა, რომელიც ზუსტად ეთანადება ახალი ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პრინციპებს, ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პრინციპებს.
უნდა ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის მიუხედავად, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მაინც პრივილეგირებულ მდგომარეობაში დარჩება. რელიგიად მცოდნე ბექა მინდიაშვილი განმარტავს.
განსხვავება მაინც იქნება, ვინაიდან მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს გარკვეული პრივილეგიები, თქო, საგადასახადო, სხვა მიმართებითაც სარგებლობს ის უპირატესობებით კონსტიტუციური ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის, რომ თქვა, გათანასწორდება ამ თვალსაზრისით მართლმადიდებლებს, ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ეს წარმოშობს რანგირების პრობლემას, ანუ მოხდება თქვა პირველ ხარისხოვანი რელიგიური ჯგუფი, მეორე ხარისხოვანი და მესამე ხარისხოვანი რელიგიური ჯგუფების წარმოჩენა, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
რასაძლევს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი თავად რელიგიურ ჯგუფებს? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სომხური სამოციქულო ეკლესიის ქართული ეპარქიის წარმომადგენელს მარი არაქელოვას მიმართა. პასუხად დასახელდა რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის შემდეგი.
როდესაც მაგალითად ციხეებში შევალთ, საქართველოს საპატრიარქოსგან ნებართვის აღება აღარ დაგჭირდება. ადრე ჯერ საპატრიარქოს მივმართავდით, შემდეგ იუსტიციის სამინისტროს. ეხლა კი შესაძლებელი იქნება პირდაპირ იუსტიციის სამინისტროს მივწეროთ.
ეს იყო მარი არაქელოვა. საკითხის მეორე მოსმენით განხილვაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობამ, თუმცა ამას უმრავლესობისათვის დისკომფორტი არ შეუქმნია. დავით არჩიაშვილმა საჭირო ჩათვალა კოლეგებისათვის შეეხსენებინა.
ეს არის დემოკრატიული და სამართლებრივი წესები და პრინციპები და არ დაგავიწყდეთ, რომ პარლამენტი არის სუვერენული ორგანო, რომელიც იღებს კანონებს.
დავით არჩიაშვილი გახლავთ, სიურეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. შეგასვენებთ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ასე დაახლოებით 20 წუთში. სტუდიაში ჩვენთან ერთად იქნება ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge. radio.tavisupleba.ge.
ახლა გეტყვით, თუ დღეს რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს. დღეს დილიდან გაგრძელდა მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თქვა საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე კოკა სეფერტელაძე, დააკვირდება საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობას. დღეს გაფორმდება მემორანდუმი საქართველოს 1000 წლების ფონდსა და საქსტატს შორის. ასევე დღეს რამდენიმე პოლიტიკური პარტია ჩაატარებს ბრიფინგს, აი ამ ახლა ასე ვლაპარაკობდით იმაზე, საქართველოს ხელისუფლებისა და ეკლესიის დამოკიდებულებაზე. მაგალითად ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა ჩაატარებს ბრიფინგს, რომლის კოდური სახელწოდებაც არის ღვთისმომელი სააკაშვილი. დღეს ქრისტიან დემოკრატების საკრებულოს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების გაფართოებულის ხდომაა დაგეგმილი. მას დაესწრებიან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე და მერიის სოციალური სამსახურის წარმომადგენლები, ილაპარაკებენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე. და ბაბარემ რავის გამოფენაზეც გეტყვით, თბილისის ისტორიის მუზეუმში მხატვარ როკო ირემაშვილის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა ჩატარდება. მოგზერებთ გადაცემას, ახლა მოდი საერთაშორისო ახალ ამბებსაც მივხედოთ. კერძოდ კი ნახოთ თუ რა ხდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი უფროსის დომინიკ სტროსკანის თავს. სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
დომინიკ სტროსკანი შინა პატიმრობიდან პარასკევს გაათავისუფლეს. მის მიმართ საქმე ნიუ-იორკში აღძრული სექსუალური დანაშაულის გამო, რომ მან ძალა იხმარა სასტუმროს დამლაგებელ ქალზე. სტროსკანი მაშინ ჯერ ციხეში მოათავსეს, შემდეგ კი შინა პატიმრობა მიუსაჯეს გირაოს სახით მილიონი დოლარის გადახდის შემდეგ. თუმცა 1 ივლისის სხდომაზე სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მომჩივანი ქალის მიმართ უნდობლობის გაჩენის გამო, რომ ის სრულ სიმართლეს ლაპარაკობს, ეჭმიდანელი გაუშვეს შინა პატიმრობიდან და ფულიც დაუბრუნეს, მაგრამ ჯერ არ მისცეს საბუთები, რაც მას შეერთებული შტატებიდან გასვლის უფლებას ართმევს. სტროსკანი ნიუ-იორკში აეროპორტში თვითფრინავში დააპატიმრეს თავის დროზე და მაშინ მოსამართლემ სწორედ უსაფრთხოების მოსაზრებით იმოქმედა. დაუშვა რა, რომ სტროსკანი გაქცევას შეეცდებოდა. გასაქცევი სტროსკანს აქვს, ალბათ საფრანგეთში, სადაც მის მიმართ სიმპატიაც არსებობს, როგორც სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლისა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნებზე კი შეიძლება კანდიდატად წარედგინათ, და შეერთებული შტატების მართლმსაჯულების მიმართ უკმაყოფილებაც, რომ ეჭმიტანილი ხელბორკილებით გამოაჩენეს ტელევიზიით. 2003 წელს, როცა სტროსკანი ფინანსთა მინისტრი იყო, მას ინტერვიუს თხოვა ტრისტან ბანონმა, რომლის ბრალდებას სტროსკანის ადვოკატები მოგონილს უწოდებენ. მათვე განაცხადეს, რომ სავალუტო ფონდის ყოფილმა დირექტორმა მათ დაავალა ბანონის წინააღმდეგ ეჩივლა ცილისწამების გამო. ბანონის ადვოკატმა დევიდ კუბიმ ორშაბათს ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
Je vous confirme donc l'instruction qui m'a été donnée par ma
შემიძლია დავადასტურო ჩემი კლიენტის ტრისტან ბანონის მიერ მოცემული ინსტრუქცია. ის სრულიად ცხადია და წარმოადგენს სტროსკანის წინააღმდეგ გაუპატიურების მცდელობის შესახებ სისხლის სამართლის საჩივრის საფუძველს. ფაქტები 2003 წლის დასაწყისით თარიღდება. ეს ფაქტები უკიდურესად მძიმეა. საქმე გვაქვს უკიდურეს ძალადობასთან, რომელიც განსაკუთრებით აღსანიშნავია ასეთი შემთხვევების დროს. საჩივარს ხვალ შევიტანთ პარიზის პირველი ინსტანციის სამოქალაქო საქმეთა სასამართლოს პროკურატურაში. მინდა ვთქვა, რომ თუ ეს საქმე სასამართლოს არ გადაეცა, თუ საქმე არ განიხილა სახალხო ჟიურიმ როგორც წესია, მაშინ ჩვენ გვეცოდინება, რას წარმოადგენს საფრანგეთის მართლმსაჯულების სისტემა.
On saura à quoi s'en tenir pour ce qui est du fonctionnement du système judiciaire français.
თვითონ ბანონი ყვება, რომ სტროსკანი იმ ბინაში, პარიზში, სადაც ინტერვიუ უნდა შემდგარიყო, მას თავს დაესხა. გაუხსნა ბიუსთალტერი და შეეცადა ჯინსი ჩაეხადა. როცა მივხვდი, რომ გაუპატიურებას მიპირებდა, ფეხებით თავდაცვა დავიწყე, უამბო ბანონმა საფრანგეთის ყოველკვირეულ ლექსპრესს 4 ივლისს. ბანონი მაშინ პოლიციაში არ მივიდა, მაგრამ მომხდარის შემდეგ 2007 წელს ტელევიზიით ილაპარაკა. ბანონის დედა, სოციალისტი პოლიტიკოსი ენ მანსურე ამბობს, რომ მაშინ შვილს მანურჩია არ ეჩივლა. ახლა კი ამას ვნანოფო აცხადებს ტრისტან ბანონის დედა. საფრანგეთის კანონით გაუპატიურების მცდელობა 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ჩივილის გადაწყვეტილება ბანონმა მაშინ მიიღო, როცა ნიუ-იორკში სტროსკანის დაპატიმრების ამბავი გავრცელდა. როცა ნიუ-იორკში აღძრული საქმე შემსუბუქთა, როგორც ითქვა სტროსკანი შინა პატიმრობიდან გაუშვეს, ბევრმა ივარაუდა, რომ ეჭმიტანილი შეიძლება საფრანგეთში პოლიტიკას დაუბრუნდეს. დაპატიმრებამდე საფრანგეთის სოციალისტური პარტია თვლიდა, რომ სტროსკანის საშუალებით შეიძლებოდა 2012 წლის არჩევნების მოგება. მაგრამ ახლა 4 ივლისს პარტიის წარმომადგენელმა ბენუით ამონმა განაცხადა, რომ სტროსკანის საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენა ყველა შესაძლებელ ვარიანტს შორის ყველაზე სუსტი იქნებოდაო.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე ვაგზერებს გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თომას ჰამარბერგმა საქართველოში 2011 წლის 18-24 აპრილის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში გამოაქვეყნა სახელწოდებით „მართლმსაჯულების განხორციელება და ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს სამართლებრივ სისტემაში“. ფრაზე არის ანგარიში სათაური დანარჩენს სასამართლო სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას შეეხება და მასში ადამიანის უფლებათა კომისარი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მეტი ძალისხმევისკენ, რათა სასამართლო სისტემა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი და აღმოიფხვრას დღეს არსებული ნაკლოვანი ები თუ რა ნაკლოვანებები ამას ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
თომას ჰამარბერგი თავის მორიგანგარიშ საქართველოსში გატარებული სისხლის სამართლის ფართომასშტაბიანი რეფორმის მოხსენიებით იწყებს, რომელიც 2005 წელს დაიწყო და საჯელ აღსრულების, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, პრობაციისა და სამართლის ხელმისაწვდომობის სფეროები მოიცავს. ანგარიში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის კრიტიკული შენიშვნების გვერდით სხვადასხვა სფეროში საქართველოს მთავრობის მიღწევებზეცაა საუბარი. თომას ჰამარბერგი ანგარიში წერს, რომ ტრილმანი დანაშაულისთვის შემოღებული ნულოვანი ტოლერანტობის მკაცრი პოლიტიკა საქართველოში დღესაც მოქმედებს. მისი შედეგია გრძელვადიანი საპატიმრო სასჯელების გამოყენება. კომისარი მოუწოდებს ხელისუფლებას შეიმუშაოს უფრო ჰუმანური და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელიც პირველ რიგში გამოსწორებაზე და არა დასჯაზე იქნება ორიენტირებული. კომისრის ყურადღება მიიპყრო 2011 წელს გასამართლებული პირისათვის დადგენილმა სასჯელმა. მას ასამართლომ ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ქურდობისათვის, რომლის შედეგად გამოწეული მატერიალური ზარალი დაახლოებით 15 ევროთი შეფასდა. ცალკე თავადაა გამოყოფილი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხი.
პროკურორებს წამყვანი პოზიცია უკავიათ საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემაში. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურორები აღძრავენ ან აგრძელებენ სისხლის სამართლებრივ დევნას, მიუხედავად პოლიციის მიერ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დაშვებული პროცედურული დარღვევებისა, სერიოზულ განხილვას მოითხოვს. საჭიროა გადამჭრელი ზომების მიღება პოლიციის მიერ ჩატარებული წინასწარი გამოძიების ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად.
კითხულობთ ანგარიში. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია მოკლედ ახასიათებს სასამართლო სისტემაში არსებულ მთავარ სირთულეებსა და წინ გადადგმულ ნაბიჯებსაც გამოყოფს.
სასამართლო პროცესები იმართება, რა თქმა უნდა, უფრო შემჭიდროებულ და დაჩქარებულ ადგილებში, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 5 წლის წინ და თუნდაც უფრო ცოტა ადრე, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც იკვეთება გარკვეულწილად სახელმწიფოს ინტერესი. ასეთ დროს სასამართლო ჩემი აზრით არის ნაკლებად გამჭვირვალე. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაყენებთ შემდგომლობას, გადმოგვეცეს ნომის დამთავრებისთანავე DVD დისკი, რომელზეც ხდება პროცესის ჩაწერა, რატომღაც მოსამართლეები არიდებენ თავს. სისხლის სამართლის საქმეზე ძირითადად მოსამართლე იმეროს პროკურატურის არგუმენტაციას და მაქსიმალურად ცდილობს არ დააკმაყოფილოს დაცვის ხარისხი შემდგომლობები.
ანგარიშის მიხედვით კომისრისათვის ცნობილი გახდა, რომ ადვოკატებს ხელი ეშლებათ პროფესიული მოვალეობების თავისუფლად შესრულებაში და რომ გამოყენებული იყო მათი დაშინების, არამართლმზომიერი დევნის და ზეწოლის სხვა ფორმები, რაც სერიოზულად აფეხებს დაცვის უფლების განხორციელებას. თომას ჰამერბერგი ანგარიში საკმაოდ მოცულობით ნაწილს უთმობს პოლიტიკური ნიშნის დევნის ფაქტებს. მოპოვებული ინფორმაცია მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩრდილს აყენებენ სისხლის სამართლის გამოძიებას და სამართალ წარმოებას ოპოზიციური აქტივისტების წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეში. ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხსაც. კომისარი შეახსენებს ხელისუფლებას, რომ არასრულწლოვანებთან დაკავშირებულ საქმეებში თავისუფლების აკვეთა და წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ როგორც უკიდურესი ზომა და რაც შეიძლება მოკლე ვადით. ნახოთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ რომელ ნაბიჯებს აფასებს ადამიანის უფლებათა კომისარი პოზიტიურად.
კომისარი მიესალმება დაცვის მხარის უფლებამოსილების გაფართოებას ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სთხოვს ხელისუფლებას სრულად მოახდინოს ამ უფლების პრაქტიკაში განხორციელების უზრუნველყოფა. თუმცა კომისარი აღნიშნავს, რომ დაცვასა და პროკურატურა შორის უთანასწორობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ჯერ კიდევ აშკარად არსებობს.
წერს ჰამარბერგი. კომისარი ასევე მიესალმება წამების აღკვეთის 2011-2013 წლების ახლახანს მიღებულ სამოქმედო გეგმას. გეგმაში ჩამოთვლილია არასათანადო მოპყრობის აღკვეთისა და ეფექტური გამოძიებისათვის აუცილებელი მთელი რიგი ნაბიჯების ნუსხა. ჯერ კიდევ აპრილში თომას ჰამერბერგის საქართველოსში ვიზიტის დროს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია შენიშნავდა, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების მხრივ ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა წინ.
ნებისმიერ დარაშაულზე ადამიანს შეიძლება გადაეხა და ქრთამი და არანაირ პასუხისგებლობაში არ მიცემულიყო, გადადიხარ ახალ სისტემაზე, სადაც კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროცენტული მაჩვენებელი არის დაბარტი. ის მაჩვენებელი, რომელიც არის, გულისხმობს იმას, რომ პროკურატურა და ზოგადად სამართალდამცავი სისტემა მიდის სასამართლოში მომზადებული და ყველა ისეთი საქმე, რომელზედაც არ არის მტკიცებულებები, აღარ განიხილება. მთელი რიგი ნაბიჯები არის გადასადგმული იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, სადაც პრობლემები და დამოკიდებულება საზოგადოებაში აღარ იქნება, ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ვთქავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით.
ანგარიშზე თანდართულ საქართველოს მთავრობის კომენტარებში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს სწორედ ნულოვანი ტოლერანტობის გამოცხადების შემდეგ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნად იქცა. მეტი ყურადღების გამახვილებისაკენ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებათა კომისარს სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების თქმით უფრო ლიბერალური გახდა. საქართველოს მთავრობა ასევე შენიშნავს, რომ ანგარიში, რომელშიც პროკურორებთან შედარებით ადვოკატების ნაკლებ უფლებებზე ლაპარაკი, ეს მოსაზრება არაფრით არის გამყარებული.
ზეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგზერებთ გადაცემას 9:25 წუთია. უნდა ახლა მოგითხრობთ ერთი გამოფენის შესახებ, რომელიც ქუთაისში ჩატარდა. ქუთაისში საგამოფენო დარბაზი მასპინძლობდა რუსი ფოტოგრაფის და ჟურნალისტის ფოტოგამოფენას, ომის აპოთეოზი ერქვა მას. ახლა უფრო მეც ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა რუსი ჟურნალისტის, ფოტოგრაფისა და მშვიდობის ყოფილის ვიქტორია ივლევას ფოტოგამოფენას მასპინძლობს. გამოფენილი ფოტოები სახელწოდებით ომის აპოთეოზი ერთი წლის დაშორებით თბილისის შემდეგ ქუთაისში გამოიფინა. მე ისევ მოვედი თქვენთან, არა ცეცხლით და მახვილით, არამედ სიყვარულით. ასეთი ლოზუნგი დახვდათ გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებლებს. ფოტოები ომის თემაზე, დოკუმენტური კადრები ნგრევის და ადამიანთა შიში თუ გაუცხოება. ნოვაია გაზეტა სპეციალურმა კორესპონდენტმა ვიქტორია ივლევამ ომი რამდენიმე ქვეყანაში ფოტოობიექტივზე დააფიქსირა. ჩემი ფოტოები ომზია და იმ ადამიანებზე, ვის ცხოვრებაშიც ომი შემოიჭრა. მათ სახეზე და თვალებზე ის ტკივილი და სევდაა სახული, რაც ომს ახლავს თან. როგორ იცვლება ამ დროს მათი ცხოვრება? ისინი ხომ საშინელი რეალობის წინაშე მარტო რჩებიან, საკუთარი დაუცველობით და განცდებით. ომი მთელს პლანეტაზეა. ჩემს ფოტოებზე აღბეჭდილია 8 თუ 9 ქვეყანაში მომხდარი ომის დოკუმენტური მასალა. ვიქტორია ივლევამ ომის კადრები საქართველოში, ყარაბაღში, დნესტრისპირეთში, ავღანეთში, აფრიკასა და სხვა რამდენიმე ქვეყანაში გადაიღო. იგი მსოფლიოში ერთადერთი ჟურნალისტია, რომელიც ჩერნობილის კატასტროფის დროს მეოთხე რეაქტორში შევიდა და ასახა იქ მომხდარი აფეთქების კადრები. ვიქტორია ივლევამ ამ რეპორტაჟისთვის მსოფლიოს უდიდესი კონკურსის World Press Photos პრიზი ოქროს თვალი დაიმსახურა. ქუთაისში გამოფენის ორგანიზატორები საქართველოსა და რუსეთის მშვიდობის მყოფელ ქალთა ალიანსის წევრები, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი და რეგიონული საზოგადოება დონის ქალები არიან. როგორც ფონდი სოხუმის წარმომადგენელმა ემა კამკემ აღნიშნა, გამოფენის მიზანი ხალხების დაახლოებაა.
გამოფენის ფარგლებში გაბატონ ვიქტორია ივლევა, რომელიც არის მისი ავტორი, ჩამოვიდა საქართველოში. ის მოინახულებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხე, შეხვდება უბრალო ადამიანებს, უბრალო დევნილებს. ეს არის მისი ინტერესების სფერო, ადამიანები, რომლებიც დარჩნენ ომის შემდეგ, ადამიანები, რომელთაც თავისთავად იცვლის ომის საშინელება. და რა თვითონ ომი, როგორც მოვლენა, ამას ის ყოველთვის უსვამს ხალხს.
ვიქტორია ივლევა მსოფლიოში ცნობილი ფოტოგრაფია და მისი ნამუშევრები სხვადასხვა მაღალი დონის გამოცემებში იბეჭდება, როგორებიცა ფიგარო მეგეზინი, ტაიმსი, ლემონდ, ნიუ-იორკ ტაიმს მეგეზინი და სხვა. ქართველი დამთვალიერებლისთვის ივლევას ფოტოები ერთგვარი გაფრთხილება აღმოჩნდა, ომი საშინელებაა.
ფოტოებიდან ჩანს ის, რომ ომს ერთი სახეა, არა ამის მნიშვნელობა სად არის, ომის არმოქმედა ის ომი და ანუ აქ სურათებიდან ამ ფოტოებიდან ხედავთ იმას, რომ აბსოლუტურად ომი ძალიან ისეთ გამენასახავს ადამიანების ფსიქიკაზე, რომ ემოციებს გარშე ამ ფოტოების ყურება შეუძლებელია.
რუსი ფოტოგრაფისა და ჟურნალისტის 42 ფოტოსგან შემდგარი ადამიანური ისტორიები ქუთაისის საგამოფენო დარბაზში 9 ივლისამდე გამოიფინება, შემდეგ კი სამშობლოში მოსკოვში დაბრუნდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდგენთ გადაცემას 9:29 წუთია, ოდნავ დაგვიანებით ვიწყებთ ჩვენ შემდეგ სეგმენტს, რა ვიცი, ასე დავარქმევ ეკონომიკის ახალ ამბებს, რომელსაც რეჟისორ საყელარიშვილი გადაცნობ დილანშუტობის რას.
დილანშუტობის ნიკო, იმ საპრივატიზებო ობიექტებს, რომელთაც სავარაუდოდ 2011 წელს საქართველოს ბიუჯეტში მნიშვნელოვანი თანხები უნდა შემოეტანა და ამავე დროს საპრივატიზებო ობიექტების სამომავლო ბედი უფრო უკეთეს ხელში განესაზღვრა, როგორც ჩანს გარკვეული ცვლილება მოელის, კერძოდ როგორც გაირკვა საქართველოს ფოსტის შემდეგ, რომლის პრივატიზებაც რამდენიმე კვირის წინ გადაიფიქრა მთავრობამ. კოპიტნაირის აეროპორტიც უახლოეს პერიოდში აღარ გაიყიდება, როგორც ერთ, ასევე მეორე შემთხვევაში გასამართლებლად მოძებნილია ის არგუმენტი, რომ მთავრობა აპირებს ერთი აქტივის და მეორეც უფრო მიმზიდველად აქციოს ინვესტორებისთვის, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ მოახდინოს მათი განსახელმწიფოებრიობა. როგორც ცნობილია, საქართველოს ფოსტის სამეთვალყურეო საბჭოს ფინანსთა მინისტრობიდან წასული კახაბა ინდურაშვილი ხელმძღვანელობს. რამდენიმე ხნის წინ ცნობილი გახდა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ფოსტის ტოპ მენეჯმენტში კიდევ ერთმა ყოფილმა სახელმწიფო მოხელემ გადაინაცვლა, კერძოდ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი ლევან სანაძე გახდა მისი გენერალური დირექტორი და სწორედ ბაინდურაშვილი სანაძის ტანდემი იქნება ის გამწევი ძალა, რომელმაც საქართველოს ფოსტა პრივატიზების წინ გაცილებით უფრო მიმზიდველ და ძვირ აქტივად უნდა აქციოს. რაც შეეხება კოპიტნაირის აეროპორტს, აქ ეკონომიკის სამინისტროს პოზიცია ასეთია, რომ საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი, თუმცა არ კონკრეტდება, რომელი პოტენციური ინვესტორების მხრიდან აეროპორტის მიმართ. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკის სამინისტრომ გადაიფიქრა ამ ეტაპზე გაყიდვა, ვინაიდან შესაძლებელია კოპიტნაირის აეროპორტის რეალიზაცია უფრო სერიოზულ ფასად მოხდეს, და მეორე მხრივ გარკვეულ მოკვლევებმა აჩვენა, რომ ამ აეროპორტს გააჩნია სერიოზული რესურსი საიმიზოდ, რომ იქ მნიშვნელოვანი სატერმინალო საწყობების მშენებლობა მოხდეს. რაც შეეხება კიდევ ერთ ინფორმაციას, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროდან გავრცელდა და რომელიც ასევე პრივატიზებას ეხება, ის გამოეხმაურა დედაენის ბაღის შესაძლო გაყიდვას, რომლის თაობაზეც ქართულ მედიაში და არამხოლოდ მედიაში პოლიტიკურ წრეებშიც გარკვეული აჟიოტაჟი შეიქმნა. ეკონომიკის სამინისტრომ დააზუსტა, რომ ამ ეტაპზე ლაპარაკია არა მთლიან პარკის გაყიდვაზე, არამედ მისი ერთი ნაკვეთის შესაძლო გასხვისების ვერსია განიხილება ზედ დატანილი შენობა ნაგებობებით. შესაბამისად, დედაენის პარკს ამ ეტაპზე გაყიდვა არ ემუქრება.
ერთ კითხვა მაინც, ფოსტას რა შეიძლება გაუკეთეს, რომ გახდეს უფრო მიმზიდველი? ანუ რა აქვს ფოსტას, როგორ უნდა გამყაროს? სერვისი არ არის ეს
პირდაპირ? თავისთავად ერთი მხრივ არის სერვისი, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს ფოსტა ფლობს საკმაოდ დიდი მოცულობის უძრავ ქონებას, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს მთელ რეგიონებში. ეს არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქსელი, რომელიც არსებობს ამა თუ იმ საწარმოს კოლგის ქვეყანაში, და რეალურად ის თბილისის და თბილისის გარეთ საჭიროებს მნიშვნელოვან რეაბილიტაციას. თუმცა ეს ამ რეაბილიტაციის შემდეგ არსებობს მოლოდინი, რომ მისი ფასი მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს. ამ პარამეტრების გათვალისწინებით რასაკვირველი არსებობს ლოგიკა იმაში, რომ ამ ეტაპზე არ მოხდეს მისი გაყიდვა, მოხდეს თუნდაც მცირე ინვესტირება და უფრო სერიოზულ ფასად იყოს გამოტანილი. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფოსტის მიმართ ინტერესი თავიდან 15 კომპანიას ჰქონდა და შემდეგ მხოლოდ 3 დარჩა, ესეც ალბათ გასათვალისწინებელია.
მცირე ინვესტიციას ალბათ რამდენადმე ყოფა რეაბილიტაციას, ეგეც ანუ უფრო წარმოვიდგინე, რომ ყველა სოფელსა და ქალაქში ფოსტის შენობა დგას და სულ ცოტა ხელი რომ შეავლო, როგორც იტყვიან, გაიდიდით ახლა გამოდი.
პრინციპში რეგიონებში თუ შეიძლება ითქოს, რომ ეს ნაკლებად არის ლიკვიდური შენობები, ზოგიერთ სოფლებში, იგივე დაბის ტიპის დასახლებებში ძალიან ბევრგან ფორმალურად გარსებობს ეს შენობები, ან გადაკეთებული, ან საერთოდ აღარ არსებობს, ზოგი დაიწვა, ზოგი დაინგრა და ასე შემდეგ. უფრო მეტად ლაპარაკია თბილისში და მსხვილ სამრეწველო თუ რეგიონულ ცენტრებში არსებულ ფოსტის ქონებაზე, რომელიც რეაბილიტაციის შემდეგ ნამდვილად შეიძლება იმაზე ძვირად გაიყიდოს, ვიდრე დღეს ღირს.
ماشي, კარგი, დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლართ ეს. და ასე ინვესტიციებზე ლაპარაკში გადავაცილეთ სერიოზულად ახალი ამბების დროს 3 წუთით. ბოძის გიხდით ამის გამო, მაგრამ დავიწყოთ დაგვიანებით ახალი ამბები, რომელსაც ხლა ნინო გელაშვილი გადაცემთ.
გელამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაეროს ახალმა უწყებამ გაეროს ქალები UN Women გამოქვეყნა პირველი ანგარიში, რომლის თანახმადაც მსოფლიოში ქალების ნახევარი მუშაობს არც თუ უსაფრთხო პირობებში და ხშირად ისინი არ არიან დაცული შრომის კანონით. ასევე ამ ანგარიში წერია, რომ 600 მილიონი ქალი ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც ოჯახური დანაშაული მაპატიეთ, ოჯახური ძალადობა არ ითვლება დანაშაულად. მხოლოდ 28 ქვეყანა არის მსოფლიოში ისეთი, სადაც პარლამენტში სულ ცოტა 30% მაინც არიან ქალები. ეს გახლავთ შეგახსენეთ მონაცემები გაეროს ახალი უწყების, გაეროს ქალების UN Women-ის ანგარიშიდან, რომელიც გამოქვეყნდა. კვლავ გაეროს ამბებით განვაგრძობ. გაეროს უშიშრობის საბჭომ დაადგინა თარიღი 26 ივლისი, როდესაც გამართება დებატები პალესტინის გაეროს წევრობის საკითხზე. Manamde შეიკრიბება ახლო აღმოსავლეთის 4-ეული კვარტეტი შეერთებული შტატების, რუსეთის, ევროკავშირის და გაეროს წარმომადგენლების სახით 11 ივლისს გამართება ეს შეხვედრა წინ უსწრებს უშრობის საბჭოს დანიშნულ შეკრებას. Libis ხელისუფლება უარყოფს რუსეთის მედიაში, კერძოდ გაზეთ კომერსანტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს მუამარ კადაფი აპირებს ხელისუფლების ძალაუფლების დათმობას და თითქოს ეძებს თავშესაფარს ქვეყნის გარეთ. Libis ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კადაფი ისტორიული სიმბოლოა და ლიბიელები მისი დაცვისთვის სიცოცხლეს არ დაიშურებენ. ეუთოს თავმჯდომარე მოუწოდებს ბელორუსიას, რომ შეწყვიტოს ანგარიშწორება პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ და აგრეთვე გაათავისუფლოს საპროტესტო აქციის დაკავებული მონაწილეები. იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ კიდევ ერთი საქმე აღიძრა იმ კორპორაციის საქმიანობის გამო, რომელსაც დავალიანება აქვს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს. ეს დავალიანება ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც იულია ტიმოშენკო ხელმძღვანელობდა ამ კორპორაციას, ლაპარაკია უკრაინის ერთიან ენერგეტიკულ სისტემებზე. Ნაცხებ საქართველოს ამბები საქართველოში მოქმედი რელიგიებისთვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონთან დაკავშირებით საპატრიარქომ გავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც წერია: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ 4 ივლისს გაკეთებული განცხადების შემდეგ საქართველოს საპატრიარქოში თავის ინიციატივით მოვიდნენ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები, რათა შემოეთავაზებინათ პირველი მოსმენით მიღებული კანონპროექტის შეცვლილი ვარიანტი, სადაც კვლავ უპირობოდ იყო დაფიქსირებული რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად აღიარების საკითხი. საპატრიარქო კვლავ აყენებდა წინადადებას კანონის მიღების პროცესის შეჩერების, მისი საჯარო განხილვისა და საზოგადოებრივი აზრის კონსენსუსის მიღწევის თაობაზე, შემდეგ კი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით კომპრომისული ვარიანტით შეთავაზა. შეთანხმება ვერ შედგა, რაც მეტად სამწუხაროა, რადგან აწყვა მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება როგორც ეკლესიის, ისე ქვეყნის ინტერესებსო, ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გუშინ გავრცელებულ საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში. და კიდევ სხვა ამბებს რაც ეხება, პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდები დაიწყო დღეს დილით. დღეს 1000 წლეულის ფონდსა და საქსტატს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 37 წუთია, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგზავნებთ თუმართან ერთად. ჩვენი თუმარი დღეს გახლავთ ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. ჩვენ ვილაპარაკეთ სწორედ აი ბოლოს წინ, რაც თქვა ნინომ იმის შესახებ, ვილაპარაკეთ სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობებზე, თუმცა არა მხოლოდ სალაპარაკო ბევრია, იმიტომ რომ ყოველძერზე, როდესაც ეს კონფლიქტი დაარღოთ ყოველშვაში, უთანხმოება წარმოიქმნება ხოლმე, ალბათ წარმოაჩენს კიდევ ბევრ სხვა პრობლემას, რომელიც არის საზოგადოებაში, რომელიც ალბათ ღირს, რომელზეც ღირს, რომ ვილაპარაკოთ. დილამშვიდობის გიგა.
დილამშვიდობის.
ხოლმე სხვა შეხსენებ ტელეფონის ნომერს, თუმცა დაბჯობერ ერთი 10 წუთში დარეგონ თავიდან.
მოკლე ტექსტური შეტყობინებები
შეუძლებთ ამას შეგიძლიათ გამოგონოთ SMS-ი და 2988-327 დარეგოთ ცოტა ხანში. პირველ რიგში ხანდახან ჩანს ხოლმე, როდესაც ეს მსგავსი პრობლემა წარმოიქმნება, რომ საქართველოს ორ მხარე დაყოფ, რომელსაც ერთმანეთის საერთოდ არ ესმის, ვინ რას ლაპარაკობს. ერთი მხრივ, როცა თვალსადევნებდი გამოხმაურებას Facebook-ზე, შემთხვევაში სხვაგან საჩერება ამის გაკეთება იყო ლაპარაკი, რომ აი საერთოდ არ უნდა მისულიყო პარლამენტის წარმომადგენელი საპატრიარქოში დასალაპარაკებლად, იმიტომ რომ პარლამენტი სუვერენული ორგანოა და არ უნდა ზეწოლას, არ უნდა განიცდიდეს თუნდაც საპატრიარქოსთან. მეორე მხარეს იყო ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი ისე იღებს კანონებს, რომ არც არავის ეკითხება და მანამდე მართლა არ არის არანაირი განხილვა. ეს ორი საკითხი თითქოს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში არ მოდის, მაინდამაინც, ანუ შეიძლება ერთიც იყოს და მეორეც, მაგრამ თითქოს ესე გამოდის ხოლმე, რომ თქვენ არ შეგოთ დასუსტების დილება.
ხო, მე მგონია, რომ რაც შეეხება საჯარო დებატებს ამ საკითხზე, იცით, ეს იმდენად ელემენტარული საკითხია, რომ განსაკუთრებულ საჯარო დებატებს ჩემი აზრით არც იყო აუცილებელი. ანუ იმ სახით, რომელთაც კანონი იქნა მიღებული, ეს არის ისეთ როგორი კანონი, რომ გავაკეთოთ თუ არა დისკრიმინაცია. და პარლამენტი ქვია, რომ არა, ისე არ გავაკეთოთ. ეხლა ამაზე დისკუსია ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მოუკლა თუ არა ადამიანები და მოდით შევქმნათ კომისია და ვილაპარაკოთ, მოუკლა თუ არ მოუკლა. ანუ გასაგებია, რომ არ უნდა მოუკლათ, ხო? ასევე გასაგებია, რომ რელიგიური ნიში დისკრიმინაცია არ არის საჭირო. შესაბამისად, არანაირ პრობლემას მე ამ კანონის მიღებაში არ ვხედა. ის, რომ მივიდა პარლამენტის წარმომადგენელი და უმრავლესობის წარმომადგენელი საპატრიარქოში და ელაპარაკა, მე მესმის, რომ ეს შეიძლება არ, ასე ვთქვათ, არქმნის კარგი შთაბეჭდილებას და მართლაც არ არის და ჯობდა რომ ასე კურორს სუვერენულად მიიღოთ. მეორე მხრივ არის ეს კონიუნქტურა, რომ ითვლება, რომ საპატრიარქოს ეკლესია, სამართლმადებელი ეკლესია ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუტია და ამას ალბათ მოუხადეს ხარკი. მიუხედავად ამისა, ჩემი აზრით, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო ძალიან სერიოზული პროგრესი, უბრალოდ ფუნდამენტური ღირებულებების განხორციელების თვალსაზრისით, რომლებიც უდევს საფუძვლად ლიბერალურ დემოკრატიას. ეს ფუნდამენტური ღირებულებები არის ორი: თავისუფლება და თანასწორობა. შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო თქვა, რომ ის თანასწორად განიხილავს ყველა რელიგიურ გაერთიანებას. ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთნაირი გადადგა ამისკენ და შესაბამისად ხელი შეუწყო ადამიანების თავისუფლებას, საკუთარი აღმსარებლობა, საკუთარი აღმსარებლობის მიკუთვნობილობის, ასე ვთქვათ, გამოსახატავად. შესაბამისად, მე განსაკუთრებულ პრობლემას ამ კონკრეტულ კონტექსში და ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით ვერ ვხედავ.
მითხოვდეს თუ გავითვალისწინებთ ხოლმე უმეტესობისთვის არ ვამბობ, მაგრამ ცოტა შეიძლება საერთოდ გავაგება იყოს რა ზეა ლაპარაკობ, რა არის საჯარო სამართლის იურიდიული და რატო არის მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო ამასთან დაკავშირებით. ერთი შეკითხვა რომელიც მაქვს, რამდენად მართებული იქნება, რომ პარალელი გავლოთ, მე გამასწავლებლად თქვიდა რომ კითხოთ არის თუ არა კავშირი ამ შორის, თუ შეიძლება თუ არა რომ დავინახოთ. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იყო დებატები მასთან დაკავშირებით, პირადობის მოწმობაში უნდა ჩაეწეროს თუ არა ეროვნება. და მაშინ ორი ძალიან ისეთ რამდენიმე კვირის განმავლობაში დუღილი იყო ამასთან დაკავშირებით, საბოლოო ჯამში გადაწყდა რა თქმა უნდა, არ უნდა ჩაწერილიყო, მაგრამ ამ დროს მახსოვს სახელ კახი კავსაძის გამოსვლა, არ ვიცი რატო, მაგრამ რამდენიმე წელი იყო, რომელიც ამდენ რო თავიდან, როდესაც დაიწყო ლაპარაკი, მე ამბობდი რომ მოწერას კი არა, ბევრი გამ დაეწეროს, ყოველ გამ დაეწეროს ქართველი, მაგრამ მე მოვისმინე ორივე მხარეს არგუმენტები და მივხვდი რასაც იყო ლაპარაკი. ეხა პირიქით გამოვდივარ რომ გასაგებია რასაც იყოს ეს ხალხი და მირჩევნია რომ არ იყოს მაშინ. ანუ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე პრობლემა, რომ შეიძლება ძალიან პროგრესული ან სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს პარლამენტმა, რომელიც პოსტფაქტუ მე ანუ ერთ მხარეს საპატრიარქოს განცხადება, მეორე მხარეს არის პავლე კუბლაშვილის განცხადება, რომელიც დროსაც უფრო რაღაც დობის საკითხზე დადეს, არ არის ესე?
არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვქონდა სამწუხაროდ მხოლოდ ორი მხარე, ჩვენ აქ გვქონდა საპატრიარქო, ყავდა პარლამენტი და ყავდა მაგალითად ოპოზიციური პარტიები, საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც თითქმის ერთ მნიშვნელოვნად ამბობდნენ, რომ რასაკურველია არა, რასაკურველია მათ დაეჭირეს საპატრიარქოს მხარე. რადგან ჩემი აზრით შეცდომა დაუშვეს, მაგრამ ეს ალკი საკითხია. მე ძალიან მომეწონა ეს პარალელი ეროვნების ჩაწერასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ორივე საფუძვლად უდევს საბჭოთა მემკვიდრეობა. ეროვნებაც იყო ზუსტად მეხუთე პუნქტი, თუ გახსოვთ, საბჭოთა პასპორტში და შესაბამისად იგი იყო ძალიან პარადოქსული სიტუაცია, როცა შენ იყავი მოქალაქე საბჭოთა კავშირისა და ეროვნებით იყავი მაგალითად ქართველი, ხო? და შესაბამისად ეს ტრადიცია შემდეგ უნდა დავიღათასო აიღორძინებინა ასევე დამოუკიდებელ საქართველოში. ეს იყო მთავარი პრობლემა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ საბჭოთა მემკვიდრეობას და რას გულისხმობ. რატო მეწინააღმდეგება ეკლესია? ასე ვთქვათ, ამ სხვა ეკლესიების აღიარება სახელმწიფოს მიერ. ძალიან მარტივია. საბჭოთა კავშირში მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადებელი ეკლესია იყო დევნილი, მას ჰქონდა ასევე პრივილეგია და პრივილეგია იყო თითქმის სრული მონოპოლია რელიგიურ სფეროს. რასაკურველია ეს მონოპოლია იყო, ანუ თვითონ ეს სფერო იყო ძალიან შეზღუდული, მაგრამ აი ამ მონოპოლიის რეჟიმში ცხოვრებას ეკლესიის შეეჩვია, რომელსაც არ უნდა არანაირად გადაუდეს კონკურენციის პირობებში. არა და თანამედროვე პლურალური საზოგადოება აუცილებლად მოითხოვს კონკურენციას და შესაბამისად თავარი არის სწორედ ეს, რომ
მაგრამ რეალურად პრაქტიკულად რა შეხედოთ ამ კანონპროექტის და კონკურენცია შეექმნება მართლმადებელ ეკლესიას.
არა, იმიტომ რომ თუ აქამდე ერთადერთ საჯარო იურიდიული პირი რელიგიურ ინსტიტუტებს შორის იყო მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესია, ეხლა ასეთი პირი იქნება ბევრი. შესაბამისად, როგორც მინიმუმ სტატუსი, იურიდიული სტატუსი გაუთანაბრდა ერთმეორეს რა და რასაკურველია ეს წმინდა პრესტიჟით თვალსაზრისით დარტყმად არ იქნება, მაგრამ ასევე დარტყმად არ იქნება ის, რომ შეიძლება შემდეგ სხვა რელიგიურ ინსტიტუტებს გარკვეული პრეტენზიები გაუ შეთ რაღაცა თქვა ტიპის სერვისთან დაკავშირებით, რომელსაც სახელმწიფო აწვის თქვაზე მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესია და ასე შემდეგ. ანუ რაც მოხდა ნაბიჯი გადადგმული იქნა, ნაბიჯი გათანასწორობისაკენ და შესაბამისად მართლმადებელი ეკლესიას მოუწევს მართლაც გარკვეულ კონკურენციის პირობებში ჩადგმა. ეს არის სწორედ თანასწორობისკენ გადადგმული ნაბიჯი.
მოდი ახლა ნინო დასვი შეგდა ტელეფონს გამოვაცხადებ 2998 327, გიგაზედანია ფილოსოფოსი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ალბათ თქვენია.
თუ არსე პირველ განცხადებაში და ნუ ბოლო განცხადებაში საპატრიარქოს ინამდვილად პირველშიც მე მგონი ახახ ხსნე არის მოწოდება, გასაგებია ნათელი არის დამოკიდებულება ამ კანონის თუ მანამდე კანონპროექტის მიმართ, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ იყოს სამის ამ საკითხზე საჯარო განხილვა, რომ მიღწეული იყოს კონსენსუსი და ასე შემდეგ. რატომ არ ღირს ხოლმე ასეთ საკითხზე, რომ პოლიტიკოსებმა დრო დახარჯონ, ასე ვთქვათ,
არ შევიეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო რა საპარლამენტოს განცხადებაში იყო შემდეგი რაღაცა ის იყო იქ იყო რა თქმა უნდა ასეთი არგუმენტი რომ სანამ ჩვენ არ მოვაგვარებთ მართლმადიდებელი ეკლესიის სტატუსი სხვა ქვეყნებში მოდით არ მოვაგვაროთ სხვა ქვეყნების სხვა ეკლესიების სტატუსი ჩვენ
თქვი მაგრამ განცხადებაში ორი გასულისკოთები იყო რომ მოდი დისკუსია დაიწყო
არა იყო სამი რაღაცა იყო იყო ეს არგუმენტი, რომ პირველი არგუმენტი იყო ეს და ჩემი აზრით არის იდიოტური არგუმენტი პირდაპირ თქვა, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით ისე გამოვა, რომ რახან სიტყვაზე რუსეთიდან ჩვენი მოქალაქეები გამოყარეს, ამიტომ მოდი ჩვენ რუსები გავყაროთ. ანუ სახელმწიფოს, საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულება აქვს ქვეყნის შიგნით მოახერხოს ისეთი იურიდიული სივრცის ჩამოყალიბება, სადაც ადამიანის უფლებები არ დაირღვევა და არ ქვეყნის გარეთ. ხო, ქვეყნის გარეთ შეიძლება მაღაზია წოდება გაამხორციელოს, მაგრამ ნუ მის კომპეტენციებში არ შედის. მეორე არგუმენტი იყო, რომ აი საჯარო დისკუსიები გაამართო და ჩემი ასე პირველი ეს არის საკითხი რომელზეც ძალიან დიდი დისკუსია საჭიროებს შეიძლება ფორმის თვალსაზრისით შეიძლება ამას ლაპარაკი მაგრამ ისევ და ისევ ამ საკითხს
მან კითხა მაგას ვინ წყვეტს რა საჭიროებს დისკუსია და რა არა ანუ ხშირად ხდება იმიტომ რომ ანუ კიდე ერთხელ შეკითხვა ხდება მაშინ როდესაც არანაირი კანონი არ მიღებულა ბოლო რამდენი წლის განმავლობაში არც მახსოვს რომელსაც რამე დისკუსია უძღო და წინ
არა 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 უკაცრავ და ზუსტად ეს კანონია რომელსაც პლუს ამას რაღაცა დისკუსიები უძღო და ნამდვილად წინ ანუ სული ყო ლაპარაკი იმაზე რომ კონკორდატი ეს არის ანტიკონსტიტუციური შეიძლება ამაზე გააკეთა პირველი მოხსენება თუ აღწდები სოზარ სუბარმა როგორც სახალხო დამცველმა პარლამენტში ის ამბობდა რომ ზუსტად პარლამენტში იყო მაგას დებატები მან გააკეთა ეს მოხსენება შემდეგ ის გააკეთეს უმრავლესობიდან მე მახსოვს და დაიცვის ასე უმრავლესობიდან ანუ ეს დებატები იყო და ამის შემდეგ მუდმივად გრძელდებოდა არსებობს უმცირესობათა საბჭო რომლის შიგნითაც ეს ხდებოდა არსებობს მთელი განცხადებები ტიპის ჯერ კიდე 10 წლის წინანდელი რომლებსაც მაგალითად მართლმადიდებელი ეკლესია უჭერდა მხარს ამ უმცირესობების რელიგიური ინსტიტუციების აღიარებას. ანუ ესე არ არისო თითქოს უცებ, ასე ვთქვათ, და პირიქით ეს იყო საკითხი, რომელზეც დისკუსია სულ მიდიოდა, მაგრამ რომლის იურიდიული არტიკულაცია მუდმივად იბლოკებოდა სწორედ იმიტომ, რომ მართო პარტიას ისინოდა არაპოპულარო ნაბიჯის
გადაწყვეტა. ამის შეხედვით ეჭარმეპარებული უმეტესობას წარმოუდგენია, რა მაგრამ არ აქვს რაზე ალაპარაკი.
არა, იმიტომ რომ მას
ფონდაციები.
ეს აინტერესებდა ყველანი ჩვენ ასე ამას ჩართულები ვიყავით და ვიცოდით რა ხდებოდა. უბრალოდ ეგა გასაგებია, რომ უმრავლესობას მოქალაქეების სარდა ინტერესებს იურიდიული სტატუსის ამბავი, ეს არის ნორმალური, ნებისმიერი ნორმალური პოლიტიკური კულტურა დემოკრატიული, გულისხმობს პასიური მოქალაქეების უმრავლესობას, რომელსაც საერთოდ არ ინტერესებს პოლიტიკა.
ვინ თქვა რომ პასიურია?
მოქალაქეებს ეს არის რომ გულისხმობს, ანუ ნებისმიერი ნორმალური პოლიტიკური კულტურა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანების დიდი უმრავლესობა არის პასიური, საკუთარ საქმეს აკეთებს და არსებული აქტიური უმცირესობები, რომლებსაც ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ, საკუთარი აჯენდა გაიტანონ პოლიტიკურ სივრცეში. მეტი არაფერი. შესაბამისად, საქართველოსში ესე თუ მოხდება, მაგას არაფერ ტრაგედიას არ ხდება და თუ უმრავლესობა მარიცის რა ხდება, ის უფრო არაინტერესებს, იმიტომ რომ ის აინტერესებდა, მაგალითად მე ვიცოდი და ჩართული ვიყავი.
მოდის მერალი ჩართოთ საუბარში, საინტერესო იქნება მერალის აზრით. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, ფილოსოფოსი გიგაზელენია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენი მარტივია პასიური უმრავლესობა, რამდენად ადვილია საქართველოს რიგით მოქალაქისთვის ამ პასიურ უფრო და აქტიურ უმრავლესობაში გადმოსვლა, რომელზეც
სხვა
ლაპარაკობთ. უმცირესობაში ხო, უმცირესობაში გადმოსვლა. ანუ პრობლემა რომელზეც ხშირად არის ხოლმე აქ
დილეთ
ლაპარაკობთ ხოლმე. ზარე ყავს გოჩა.
ალო. როგორც ჩანს.
არა.
გასარკვევია.
კარგი. ხო. 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი, ამას მოუბრუნდები. ერთი არის ეკლესიის და სახელმწიფოს დამოკიდებულება, მეორე არის კიდევ ერთხელ რაზეც ახლა ვაპარაკობთ, საზოგადოების ჩართულობა რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაში. გასაგებია, რომ ყოველთვის ბოლომდე თავიდან ფეხებამდე ვერ იქნება ჩართული, მაგრამ ალბათ შეთხოვდნენ რა შანსი მაინც უნდა ქონდეს რომ თუ დაინტერესდა ჩაერთოს.
კი ბატონო, მე ასე ვთქვით, რა სადარი ხალხი შემშლელი სხვა ფაქტორი.
Ну, ეს თუ საჯაროდ არ მოხდა, დავუშვათ იმავე მესმის, შეიძლება ვიღაცას არ აინტერესებდეს, რაღაც სახით მისდიოდეს ინფორმაცია იმავე ასე ვთქვათ, იმ ტელევიზიების საშუალებით, რომლების თელ ქვეყანაზე მოუწყებლოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თავი პრობლემა ხარ რაღაც.
სულ პრაგმატულად ხო ამ საკითხს შეკითხოთ.
მე გეტყვი თავი პრობლემა. თავი პრობლემა არის აბსოლუტური ოპორტუნიზმი, თადი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური აქტორების, რომლებსაც ისე ეშინიათ ნებისმიერი გადაწყვეტილი ნაბიჯის გადადგმა, რომ ცდილობენ რომ დაერთიანონ რაღაც რუხმასად, სადაც ეკაბესელია და ირაკლი ალასანია ერთ და მეორეს ლაპარაკობენ და შესაბამისად ეკაბესელი არაფერს არ აგებს და ირაკლი არაფერს არ იგებს, მაგრამ ირაკლი ალასანი ძალიან ბევრს კარგავს. და ასევე ეგრეთ წოდებული ლიბერალური პარტიები, მაგალითად რესპუბლიკური, რომელიც ჰეროიკულად ხმას არიღებს ამ საკითხზე, თვითონ არ და რეალურად განცხადებული საქმე რამდენჯერმე რომ რელიგიური თავისუფლების დასო მათი პრიორიტეტი უნდა იყოს, ეს ძალიან საინტერესო. ეს არის აბსოლუტური ოპორტუნიზმი და ეს ოპორტუნიზმი რაც ისინი თვლიან რომ ამაში რაღაცას იგებენ, სემბლეში ამით აგებენ. იმიტომ რომ გაუბედაობა ვერანაირ წარმატებას ისეთ ქაოტურ ქვეყანაში როგორც საქართველო ვერაფერს ვერასოდეს ვერ მოგიტანს. რა, თუ ჩვენ ჩავთვლით რომ საკმაოდ ახლო ვართ იმასთან, რაც არის, რაც იყო მე-16 საუკუნის ფლორენცია და რომელსაც ახსენდა მაკიაველი კარგად აჩვენებდა რა არის პოლიტიკოსისთვის თავარი ღირებულება. თავარი ღირებულება არის გაბედულება. და როცა ადამიანს იმისი გაბედულებაც არ ყოფნისო, რაღაცა თავისი აზრით ცოტა არ იყოს არაპოპულარული ნაბიჯი განადგას და არაპოპულარული აზრი დააჟღეროს, როგორც ქართული ჟურნალისტები იტყოდნენ, იმ ადამიანებისგან პოლიტიკურად არაფერი არ მიიღება და ეს არის პრობლემა. შესაბამისად, მე არანაირად არ მია დავიშვა უმრავლესობის დღევანდელი ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად არანაკლებად ოპორტუნისტული და სამარცხინოა ხოლმე, და მე მინდა ასევე გავხსენო აქ ქართულ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელმაც სიამაყეთაც და მაგალითად ახნის წინ თამას კოჭანტირაძის რაღაცა აქ ცნობილი გულწრფელი და რასაკურველია არც ერთი გრამის მლიქნელობის შემცვლელი ფრაზა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ თურმე ილია მეორე, მარტო ილია მეორე კი არა, ამიტომ მეორე ილიაა და ეს თამას კოჭანტირაძე ამბობს ამას ერთია და ამით ანაცვლებს თავის პირველ მორალურ ავტორიტეტს ჯაბა იოსელიანის აქ მეორე მორალურ ავტორიტეტს, მაგრამ როცა ამას პრეზიდენტი აკეთებს საქართველოს, ეს ასაკურველი ასევე იმ სამარცხინო ოპორტუნიზმის გამოვლინებაა, რომელიც ახასიათებს მთლიანად პოლიტიკურ კლასს, მაგრამ მე ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ იყო მიღებული, იყო ძალიან პროგრესული და დაო ამას ვთქვათ ახლა იმ საკითხზე, რომ იცით რა არის თურმე აქ თავარი პრობლემა ყოფილა ის, რომ საზოგადოებრივ დისკუსიაში არ ჩაერთო, ჩაერთნენ გუშინ დისკუსიაში და რაც გამოიღო ამან, ნახეთ ეს იყო ყველაზე მდარე პოპულიზმის გამოვლინება, რაც შეიძლება და მიგვიღო.
არა, საერთოდ რა სიკურს მომდის მსმენელს ჩართა და გავარძალოთ, რა მეტყველო გველოდება დიდი ხანია 298-327 და მოუბრუნდეთ ახლა დილამ შედობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
მადლობა რომ შემამჩნიეთ.
რა
ბატონო ჩემო, ახლა თქვენ ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე აზრის თავისუფლებაზე და გამოხატვის პასუხისგებლობაზე. ბატონმა თქვენმა სტუმარმა რამდენჯერმე ძალიან ძიმე შეურაცხყოფა მიაყენა პატრიარქსა და საპატრიარქოს, ხო, როცა იდიოტური გადაწყვეტილება მოიხსენია ასე. მე მგონი უნდა შეგეწყვეტინებინა და გეთქვათ ცოტა კორექტულად, აი როგორც მაგალითად შეიძლება მე მითხრათ, ხო, აცხავინდეს რა. აქ ლაზია ლაპარაკი ბატონებო. ჩამოვიდა სოფხეთის კათალიკოს პატრიარქი. პატრიარქმა ის უარით გაისტუმა, რომელიც ითხოვდა მათი ეკლესიების გადაცემას. უთხარ ჯერ თქვენ სოფხეთში იყოს სტატუსი ისეთი, როგორც კიდე საქართველოში იყოს და შემდეგ გავაკეთოთ. წავიდა ეს კაცი გაწმილებული. მაგრამ ამ დროს აქ დაიწყო მოქმედება საამისოდ მიღებული იყოს სასწრაფო წესით გაჩქარებული წესით ეს კანონი, ხო, უცბად მიიღეს რამდენიმე დღეში. პატრიარქი მოითხოვდა, როგორც თქვენ ძანეთ, დისკუსიას მოითხოვდა, ვილაპარაკოთ, გავარკვიოთ სიტუაცია და შემდეგ მივიღოთ ასეთ დაჩქარების წესით მიიღეთ. ამას მოყვა ის, რომ გუშინ ჩამობრძანდა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, იცით ხომ ეს? და სწორედ ამ საკითხებზე ელაპარაკებოდა ბატონ ვაშარეს, რომელიც აცხადა, რომ ასეთი კარგი ურთიერთობა სომხეთთან არ ქონია. აქედან გამომდინარე, რომ დავასწრებთ, რომ ეს პრობლემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. ეს არ არის უმცირესობის გადაწყვეტილება და უმცირესობის აღხირება, როგორც თქვენ გონიათ ბატონო გიგა. ეს არის საქართველოს ისტორიული მოვლენა. საქართველოს ისტორიიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაინტერესებს რა ხდება ჩვენს თავს და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი, რომელიც გადაწყვეტილებას თქვენ უწოდებთ იდიოტო გადაწყვეტილებას.
გადაწყვეტილებაზე არ ვინახ ხუთ შეზ, მე ვთქვი რომ ერთი კონკრეტული არგუმენტი იყო და რომ გეტყვით რა არგუმენტი. და გეტყვი, აი ხო შეიძლება ძალიან საინტერესოა რომ თქვენას თქვით, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა გულისხმობთ.
მე დავამთავრებ ბატონო გიგა და თქვენ შეგიძლია გააგრძელოთ, ხო, ეს არ არის დემოკრატიული გადაწყვეტილება, ეს არის თავისუფლებული გადაწყვეტილება. მიხეილ სააკაშვილმა შეასრულა გარეგინ მეორეს საქმე, როგორც ეს განაცხადა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელმა ლონდონში, მამა ზენონმა მიხეილ სააკაშვილის დახმარებით გაიმარჯვა გარეგინ მეორე. აი ეს სიტყვები თქვა მან, როცა ჩაერთო გუშინ მაესროზე ლონდონში და აქედან გამომდინარე, ხა ილაპარაკა თქვენ თავისუფლებაზე და დემოკრატიულობაზე, რომ ცდილოეთ სომხეთად უნდა აქციო საქართველო მიხეილ.
მადლობა ზარისთვის, თუ შეიძლება შეგწყვეტოთ სტუმარმაც გასცეს პასუხი, თუმცა აქვე მე დავამატებ, რომ მე მგონი საპატრიარქოს თავიდანვე არ ქონია პრობლემა გრიგორიანული ეკლესიის მიმართ,
მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო სწორედ ამ სოუსით ხდება ამ კანონის კრიტიკა, ანუ ხდება არმენ ფუბიური სოუსით. ნახეთ, ყველა აბსოლუტურად, ეხლა ბოლოს მეუფე ზენონი არ არის, ხო, ერთი რაღაცა ასე ვთქვათ, რიგითი მრევლთაგანი, ხო, ეს არის მართლაც იერარქი ჩვენი ქვეკლესიის და ხდება რა, რომ ხდება ის, რომ იმისი ასე ვთქვათ, ინსინუირება, რომ თავარი თურმე მოტივაცია ამ კანონის უკან ყოფილა ის, რომ ჩვენ გავსომხდეთ. აი ესა ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ეს არის სწორედ კარგად მიუთითებს ასე ვთქვათ დებატების ხარისა და დონეზე რომელიც საქართველოს არსებობს განსაკუთრებით რელიგიური წრეების წარმომადგენლებისგან მაგრამ არა მარტო მათგან ანუ ლაპარაკი რა ყველაფერი ეს გაეხვა ბოლოს იმაში რომ თურმე სომხები ცდილობენ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ თურმე ესე ვთქვათ მართლმადებლობა მივატოვოთ ეს არის რასაკურველია აბსოლუტური აბსურდი და პირდაპირ ვთქვათ თუნ ანუ
ერთ რაღაც მინდა სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ამ ფაქტორების გათვალისწინებით იმის გათვალისწინებით თავადაც ბრძანებთ რომ არაპოპულარული იყო ეს გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო არჩევნებამდე არც თუ ისე დიდი ხნით ადრე მიიღო ეს გადაწყვეტილება რატომ არ ქონდა აზრი მეტად ინფორმირებისთვის მოსახლეობის არა იმიტომ რომ აუცილებლად ჭეშმარიტებად ადგინდებოდა დებატებისას თუნდაც პრაგმატულად ვსვამ ამ შეკითხვას
იმათი ვისაც დაინტერესებდა ჩართული იყო მაგრამ არის ხალხი ვისაც პასიურად აინტერესებს ანუ
ესე იგი იმათი მხრიდან ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება ამ ეს აი ამ მის მიმართ მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება რატომ არ უნდა ყოფილიყო დაინტერესებული უკეთ ინფორმირებაში სრულიად პრაგმატული თვალსაზრისით მოსახლეობის
ის არის
აზრი არ ქონდა რატომ არ ქონდა არჩევნები მოდის არაპოპულარულ გადაწყვეტილებას ეღება ანუ აზრი ქონდა
კი ბატონო მაგრამ ჩემი აზრით ინფორმირებულები ვისაც ვის გვაინტერესებს და ვიყავი და ეხლა გასაგებია რა უნდა გაიკეთებინათ ანუ თქვენ რა სიტყვით რომ მაგალითად სიტყვაზე ვიყოთ რომ სამი თვის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და შესაძლოა ეს სამი თვე მოდით ვიმჟელოთ მასზე ეს არის პრობლემა.
უკეთეს ახსნა და თქვა გუშინ თუ არ ხდები ორი მოსმენა ზედიზეთ ჩატარდა.
ხო, რასაკურველი შეხვაში ეს თავისთავად ეს პრობლემა რომ ისა ყველაფერს ასე თქვა საქართველოს პარლამენტი აკეთებს დაჩქარებული წეს ეს საკურველი არსებობს. და არსებობს ან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ რახან პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსულია იგივე პარტია, რომლის წარმომადგენლები არიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს ბუნებრივია, რომ გადაწყვეტება მიიღება გარკვეულ პარტიული, შესაბამისად მის აღსრულებას არაფერი აღორდგას წინ. ეს არის პრობლემა, ეს სტრუქტურული პრობლემა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დემოკრატიაში საერთოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობით პარტია არ უნდა იყოს პარლამენტში. ეს მართლა პრობლემაა, მაგრამ და შესაბამისად აუცილებლად უნდა შეიქმნას იმისი პირობები, რომლის რომლებიც არ მისცემ საშუალებას ერთ პარტიასო ასეთი უმრავლესობის
მოძრაობა ერთი ძალიან ხოროს
მაგრამ რახან ეს სტრუქტურული პრობლემა არსებობს ხო გასაგებია ბუნებრივია რომ როცა პარტიაში გადაწყვეტება მიიღება შემდეგ მას არაფერი აღარ უდგას წინ ვერავინ ვერ ბლოკავს იმიტომ რომ
რა უნდა ბუნებრივია როცა მოდის ეს
ჩარტა დაბლოკვაზეც
დამთავრდა გადაცემის დრო თითქმის და ძალიან ცოტა დრო გაქვს ნახევარი წუთი ბოდიში რომ გავლოდინოთ უბრალოდ დრო გავიდა ამასობაში დილამშვიდობის გისმენთ თუ შეიძლება სწრაფად რო თქვათ
ბატონ გიგა თქვენ ხართ აქტიური ცირესობა სინამდვილეში ტელეკრატია რომლის ნაწილიც თქვენ ახართ ძალიან აგრესიულია საქართველოს მოსახლეობის ყველა ნაწილის მიმართ არანაირად პასიური არ არიან ადამიანები მანდ უბრალოდ არ აქვთ საშუალება ჩართულები იყვნენ ეს ჩართულობა კარგად ვიცით ყველა რასაც ნიშნავს
მადლობა ზარისთვის ბოდიში რომ გაწყვეტინეთ არა გადაცემა დასრულდა უკვე თითქმის და მაბატიათ კონდათ უფლება რომ გააგრძელებინათ უბრალოდ პრაქტიკულად ვეღარ ვასწრებ თარდება გადაცემა აი ამ პირველი რას თქვა ალბათონმა მაინც მე პრინციპში დაახლოებით იგივე შემილა დავსვა შეგვიძლია რამდენად შეუძლია საქართველოს დიდ მოხალხეობას გახდეს აქტიური უმცირესობა რომ იყოს ჩართული რამდენად ცხადია რომ საკანონმდებლო წინაღმდეგი უდგას მაგრამ რამდენად ამულია
გეტყვით რა ძალიან მარტივია რა საერთოდ
თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ნახოთ
კი ანუ არსებობს მიღებული ფორმები როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს ხდება ძალიან მარტივად არა მარტო არჩევნებით ასაკურველია არამედ არსებობს ინსტიტუტები მაგალითად პოლიტიკური პარტიები და ადამიანები ერთიანდებიან ამ პოლიტიკურ პარტიებში და შემდეგ ამ პოლიტიკური პარტიები ეს პოლიტიკური პარტიები ეყრდნობიან რა ამ ადამიანების ინტერესებს და ძლიერებულებს შემდეგ ადარებენ შესაბამის
პოზიციებს საქართველოსი აღარ არის
ხო არ არის ანუ საქართველოში პოლიტიკური პარტია არ გაქვს არც ხელისუფლებაში არც ოპოზიციაში სანამ არ იქნება ეს ინსტიტუტები რომლების გაერთიანებით ადამიანები მოახერხებენ ჩართულობა
მანამდე არ იქნებას
მანამდე არ იქნებას
ერთხელ ჯერჯერობით შეიძლება გამოხვიდე მიტინგი მოაწყო მაგრამ არაფერი მიტინგს მოაწყოთ ხალხში მეტი არ არსებობს დემოკრატიაში ანუ სანამ არ იქნება ეს ინსტიტუტები როგორც არის მაგალითად პოლიტიკური პარტიები მანამდე არაფერი არ გვეშველება და არც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება რამე გამოსავალი და არც სხვა კონკრეტულ
და არ არის გზა რომ ამ სმენელების აი ამ საზოგადოების ამ ტიპის ჯგუფს ქონდეს ეთერი დაუშვათ.
არა, ეთერი როგორ არის? რა ეთერი ქონდა და დაგმებულიო სხვაგანაც ძალიან არა ჩემი აზრით გამოთქმის საშუალება ეხლა ასე არ ვიტყვი. დასაკურველია ასე მას მედეს და ბევრი პრობლემა, მაგრამ რეგიონის სპეციფიკის გათვალისწინებით ასე შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო თავისუფლად ვიდრე სიტყვაზე შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო. არა, პრობლემა არის ამ შემთხვევაში შემდეგ, რომ სანამ არ იმუშავებს დემოკრატიული ინსტიტუტების ერთობლიობა, დასაკურველი პრობლემები იქნება და ამაზე არ არის დავა. მაგრამ ეს პრობლემები არის ზოგადი და ეს კონკრეტული კანონი არის რაღაცა კონკრეტულ სფეროს ეხება. შესაბამისად ჩემი ეზეთ ამ კონკრეტულ სფეროში ჩვენ წესვლას მივახციეთ.
მადლობა, გიგაზედანია გახლავთეს ფილოსოფოსი, ბოლოს აღარ გავაგზავნე დისკუსიამ თუ რაღაცა მისდრო დასრულდა და ერთი წუთი დაგვრჩა თქვის ათაურები და დავიშალოთ.
არის ეს დღეს ბუნებრივია მთავარი თემა გაზეთებში. ვერსია რა სიტყვა და საქართველოს პატრიარქი და რა შედეგი მოყვა საპატრიარქოში გამართულ კონსულტაციას გაზეთი ახალი თაობა ხელისუფლებამ ეკლესიაზე ახალი შეტევა დაიწყო ასეთი ახალი თაობის სათაური საქართველოს რესპუბლიკა უნიშნელოვანეს საკითხ რომელიც არსებითად განსაზღვრავს სახელმწიფო მოწყობის ძირითად პრინციპებს განცხადება არის საპატრიარქოს პირველ გვერდზე რეზონანსი განხეთქილება ნაციონალების საპატრიარქოს წინააღმდეგ 24 საათი საკანონმდებლო ცვლილება საპატრიარქოსთან ვერ შეთანხმდა, ანუ ყველა გაზეთში პრაქტიკულად და ყველა სიახლეში არის ეს თავი, ყველა სიახლეში მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება როგორც ეკლესიის ისე ქვეყნის ინტერესებს განცხადებიდან.
მადლობა, ნინო, მე ასევე გეტყვით რომ გადაცემა დილის და მითუმეტეს ნუმრის სეგმენტი მცირე დროის არის 25 წუთია, მაგრამ ვებსაიტი მუშაობს 24 საათი განმავლობაში www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ შევდანოთ და გამოხატოთ აზრი ამისთვის გვაქვს სხვადასხვა საშუალებები. გადაცემა კი დასრულებულია ბოლო 1 საათი განმავლობაში თქვენ მოგესალმებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილი დიდი მადლობა თომას მოსლუსთვის დიდი მადლობა სმენელს დარეკვისთვის გადაცემას უძღვებოდით დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა გახლავთ მის ოპერატორის პულთან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება